pēc pēdējiem datiem ir divi cietušie, kas tātad atradās tuvu notikumu vietai. Viņi ir guvuši apdagumus un nodoti neatliekamās palīdzības mediķiem. Abi šie cilvēki ir slimnīcas tehniskie darbinieki. Ēkas cilvēki tiek evakuēti, tiksim, drošībai tādai, un uz šo brīdi ir evakuēti 170 cilvēki. Izglābti ir 7 cilvēki, tātad tie ir cilvēki, kas nepārvietojas, kur ir iznesami. Šobrīd vēl turpinās tātad cilvēki pārsvaroties, tā ir slimnieku evakuācija no šīs ēkas, tad, kad varēsim pateikt, ka ēka ir pilnīgi droša, ka tur var strādāt policijas darbinieki, tad viņi sāks izmeklēt notikumu vietu, veikt apskati, un tad arī tiks konstatēts, kas bija pa iemeslu šim sprādzienam.